sawubona. Namuhla futhi olunye usuku ngivuka ekseni usasenami empilweni yami. Ngithi angivuke ngisudule futhi ngikhulume nawe. Nginembuzo eminingi ngokufika kwakho eduze kwami. Ngiyakhumbula ungivakashela okokuqala ngesikhathi khamba umama. Ngiyakukhumbula futhi ubuya ngesikhathi khamba ubaba. Ngaleso sikhathi wafike wahlala nami ngesikhathi ngijikelwa abantu engibathandayo. Kungesikhathi iningi ehlekisa ngobuze bami nangomjalo bami ngigcine ngaba ngedwa ukusuka lapho wena wathola umngane kimi. Nami ngaba umngane kuwe umqondo wami waphenduka ikhaya lakho. Phokungani uma sisobabili uphenduka ifulubu omnyama phezu kwemicabango yami. Ngiyazibuza ukuthi kungani wena ukhethe mina. Yini mina engiyenzile kuwe ngenza ngifanele ukujeziswa ngesandla sami. Uma wena uthola ukuphila kumuntu kungani wena umenze nazonto ukuphila. Akekho umuntu ofanele ukufa ngesandla sakhe ngitshela umvikela kanjani umuntu kuyena. Buka lingakanani igazi labafowethu nodadewethu osulichithile. Wena uthi uyasithanda kodwa futhi usenza sizonto uthando. Yini uthando lube mbala omnyama njengenzila malisuka kuwena. Usiqhelisa kanjani kubantu esibathanda uphinde futhi wena usenze silahlekele ubuthini. Uzivale namehlo okubona uthando liphenduka inzondo. Buka lezi ngane zakwethu zibulele kabuhlungu zincisha umoya ziphila. Usibulela kabuhlungu sifa sigwilize sizibeni sobuhlungu obakhele ezinhliziyweni zethu. Buka le mzimba eshoda ngempilo elenga phezulu. Buka la mathuna abekwe wodwana aqheliswa kwamanye ngoba wena usenze sabandlululwa nasekufeni kwethu. Wena ugcinanga kuphela ngokubulala labo the waphila emzimbeni yabo kodwa ubulala konke okuyithemba emehlweni nasemqondweni yabo. Nemndeni yabo uyishiye isebuhlungwini nembuzo engenampendulo. Unamandla, buka ngoba bonke abafange isandla sakho uba nendlela yokubavala imlomo befe bethule bengakhulumi. Baningi osubabulele nokho, kepha ke uyamkhumbula umuntu oyidume kakhulu ungelikaJabulani. Umzansi wonke ubumazi nawe waya kuye ngoba nakho umazi ukuthi udinga abangane nothando. Intsha yonke ibubukela kuyena imthanda wena wamthatha uWHP. Sonke sasala sibambo ngezansi uma siza ukuthi utholakale eshonile emzini wakhe. Ekubeni wonke umuntu ubazi ukuthi wena ogcina ukubonakala uhleli naye ngaphambi kokufa kwakhe. Ushone simkhuza ngawe sizama ukukususa kuyena besibazi umngozi bakho kuyena. Ekufeni kwakhe sonke sasola wena ngoba ungasaqala ukuzama ukumbulala. URicky Ricky Makhado benonkosikazi nezingane ezimbili kungani ukhethe yena. Naye utholakalele ngendlini yakhe ngesikhathi umhlaba usalendele elikhulu kuyena. Abantu bathu uzibulele, that's not suicide, it's murder. Isizathu sokufa kwakhe uwena ngoba kutholakala iDNA yakho emqondweni wakhe. Baningi babulele igazi labo libuze ezandleni zakho. Ubaba uPatrick Shaye, uChristopher Gunman kubhekwa, uShoki Mahoba, uKhensani Maseko, Anele Ntembe noSanele Zubane. Labantu babulele awabaphucanga kuphela izinsuku zabo zokuphila kodwa uqale wabaphuca konke obekuyigugu kubona. Wabaphuca konke wabaphoqa uba bethembe wena. Wena ufana nomaligadu njalo ngaphambi kokuba usibulale uqala usinyukubeza umqondo usikhuthuze usiphuca ubuthina kuthina. Uma ufikile ufana nenhlambi yesibhamu emgogodleni kumele njalo sisifundise ukuphila nawe kodwa singasakwazi ukuzimela uyasikhubaza. Awuhlukile nomdlungulo ombathi ingube yodwa nathi empedeni yethu imini nobusuku fucking our minds. Kubuhlungu okwenzayo kodwa umqondo wethu usujwayele. Kwenza konke okuthandayo emzimbeni wethu until we give birth to a child name is suicide. Umbulalo ongenani nembeza onamanga wenza kanjani ukuthi abantu abangaphezu kwa 1 million ababulalayo njalo wena ngonyaka emhlabeni ukwazi ukuthi bonke ubahlebezele into eyodwa ubakhohlisa ukuthi abathandwa umuntu. Bonke bakulalele ekugcineni ngempela bonke futhi ubabulala. Ngiyafisa ukuthi ubujezele lobulwane bakho nobuhlungu ofika nabo ezimpilweni zethu. Uma abantu besibuza impilo wena uphendula kuqala uthi siyaphila kubeni wazi kahle mhlawumbe futhi asiphili wena ophila kuthini. Kuyakujabulisa yena ukusibona sigula kungekho nekhamu lokususa wena kuthini. Uyingozi kodwa kuyamangaza ukuthi wonke umuntu ongekho kuyena akabuboni ubungozi bakho. Kinesiqiniseko sokuthi uvele uhleke wedwa uma ubezwa bezama ukuxosha ngamagama ethi we must think positive. Abanye bathi azame ukuqhubeka nempilo. Abazi ukuthi wena uphila kangcono uma sizama ukuba positive and productive ngoba ucasha kangcono on our fake smiles. Kusho kanjani ukuthi umuntu akahleke ephuka umoya? Le nto ifana nokuthi umuntu akagijime ephuka unyawo. Bakhohlwe ukuthi wena awuphili emakhanda ethu kuphela kodwa usemzimbeni wonke usenza sizizwe sifile ungakasibulali. Ubufakazi buyavela ukuthi uphila kuthina ngenkani ngoba bonke labantu babulele bebephuza amaphilisi okususa wena ezimpilweni zabo. Wena wasusa bona kuqala emhlabeni. Abanye bakucwile etshwaleni ngenxa zakho iqinisa ukuthi bazama ukucwilisa wena kuqala ngaphambi kokuba kucwile bona ekuseni. Izonto nayo nomuntu ayikhethi. Uzondwa wonke umuntu o-straight gays, lesbians, omnyama, omhlophe, izingane abadala akekho osinda uhlasela amadoda namadodakazi abakhwenyana nomakoti. isithandano odokotela bameli amaciko awukhethibala la muntu kuyathusa ukuthi wena uhamba phambili kubulala elinintsha unamahloni ubulala izingane ezincane phoa.